Xeyr Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramını qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyr. Bakıda indi saat 9:00. Bu saat olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə bizdən eşidəcəksiniz. Mənim Kərakib qızından
və məndən Kəbiran Dilavərlidən xəbər ətəri səhər saat 8-dən 10-a kimi Peklə və internetdə də dinləyə bilərsiniz.
İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi isə görək bu gün hava necə olacaq.
Hava belə olacaq ki, Bakıda az küləkli hava gözlənilir. 6-4 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində isə buludlu hava proqnozlaşdırılır. 7-8 dərəcə isti gözlənilir.
Bu hava haqqında məlumat idi. İndi görək dünyada və ölkədə baş verən xəbərlər hansılardır? Əsas xəbər başlıqlarına baxaq.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi daha bir radikal İslamçı qruplaşmanı zərərsizləşdirib.
Amerika Senatı Erik Holderin Ədliyyə Naziri vəzifəsinə təyinatını təsdiqləyib.
İraq hökuməti ötən gecə Qərb əyaləti Ənbarda komendant saatı tətbiq edib.
Və Birləşmiş Ştatlar 9 Çin, İran və Şimali Koreya şirkətinə sanksiya təyin edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi daha bir radikal İslamçı qruplaşmanı zərərsizləşdirdiyi haqda məlumat yayıb. Nazirliyin iddiasına görə 15 nəfərlik həmin qrup beynəlxalq terrorçu şəbəkə ilə əlaqəli fəaliyyət göstərib. Qrup üzvləri Bakı Novorossiysk neft ixrac kəmərini partlatmağa cəhddə, Əbu Bəkir məscidinə silahlı hücum edənləri gizlətməkdə və qanunsuz silahlı birləşmə yaratmaqda ittiham olunurlar. Bu barədə az sonra daha ətraflı danışacağıq.
Taliban hələ də Əfqanistanda aktiv fəaliyyətdədir və beynəlxalq koalisiyanın ölkənin cənubuna nəzarət eləməyə güc çatmır. Amerikan Müdafiə Nazirliyinin məlumatında belə deyilir. Kongres üçün nəzərdə tutulmuş məlumatda qeyd olunur ki, ötən ilin yaz və yay mövsümündə Əfqanistanın cənubuna, şərqinə və xüsusən qərbinə hücumların sayı artıb. Pentagon həmçinin bildirir ki, Əfqan hökuməti korrupsiya və təhsilli kadr çatışmazlığı baxımından dünyada zəiflərdən biridir.
Bu arada dünən Əfqanistanın cənubunda intiharçının bomba partlatması nəticəsində 21 polis həlak olub, azı 8 nəfər də ağır yaralanıb. Polis uniformalı bir nəfər özünü Oruzqan əyalət mərkəzindəki polis məntəqəsində partladıb. Polisin məlumatına görə intiharçı polis olmayıb, sadəcə polis forması geyinib. Hadisəyə görə məsuliyyəti Taliban üzərinə götürüb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Amerika Senatı Erik Holderin Ədliyyə Naziri vəzifəsinə təyinatını təsdiqləyib. Erik Holder ölkə tarixində bu vəzifəyə təyin olunmuş ilk afroamerikalıdır. Holderin qarşısında duran işlərdən biri terrorda şübhəli bilinənlərin saxlandığı Guantanamo həbsxanasını bağlamaqdır. Bu barədə Amerika prezidenti fərman imzalayıb. Yeni nazir həmçinin şübhəli bilinənlərin saxlanması və dindirilməsinin yeni qaydalarını işləyib hazırlamalıdır. Bill Clintonun prezidentliyi dövründə Erik Holder Ədliyyə Nazirinin müavini olub.
İraq hökuməti ötən gecə Qərb əyaləti Ənbarda komendant saatı tətbiq edib. Buna səbəb regionda yerli hakimiyyət orqanlarının seçkilərlə bağlı narazılığın artması olub. Yerli süni icması hesab edir ki, səsvermənin nəticəsi saxtalaşdırılıb. Hələ səsvermənin nəticələri rəsmən elan olunmamışdan öncə İslam Partiyası bildirib ki, çox güman əyalətdə əvvəlki hakimiyyəti saxlayacaq. Ənbar İraqda bir müddət öncə Amerika hərbçilərinə qarşı üsyan edən sünilərin mərkəzidir.
Bugün Qırğızstan prezidenti Qurbanbek Bakiyev Moskva və qısa müddətli iş güzəri səfərə gəlir. Gözlənilir ki, Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev ilə görüşündə iki ölkə arasındakı iqtisadi əməkdaşlıq müzakirə olunacaq. Xüsusilə söhbət Moskvanın Bişkekə 2 milyard dollar həcmində kredit verməsindən gedə bilər. Qırğız hökuməti bu vəsaitin bir hissəsini dövlət büdcəsinə kömək məqsədi üçün istifadə etmək niyyətindədir.
Birləşmiş Ştatlar 9 Çin, İran və Şimali Koreya şirkətinə sanksiya təyin edib. Səbəb həmin şirkətlərin silah ixrac etmə qaydalarını pozmasıdır. Sanksiya 9 şirkətə Birləşmiş Ştatlarla ticarətə qadağa qoyur. Bu saat olan son xəbərləri çatdırdıq. Sizə ən son xəbərləri 3wazadlıqradiosu.az saytından izləyin və hər saat başında Azadlıq Radiosunun efirindən dinləyin. Birazdan xəbər ətər davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bu səhər bizə axıra qədər qulaq assaz, dünyadakı iqtisadi böhranın Azərbaycana necə təsir eləməsindən xəbər tutacaqsınız?
14 il bir vəzifədə qalmaq üçün dövlət məmuruna nə lazımdır? Bu haqda reportajda işləyəcəksiniz.
Və Ərdəbil məhkəməsinin İranda azərbaycanlı fəallara qarşı hökmü haqqında reportajı da dinləyə biləcəksiniz.
Həmçinin bugünkü sualı da sizə xatırladım. Təhlükə hardan gəlir? Dövlət təhlükəsizliyinə sabitliyin pozulmasına gedən təhlükədən söhbət gedir və sizin cavablarınızı 050-744-1017 nömrəsində və ya efir @ azadlıqradiosu.az ünvanında gözləyirik.
Hər səhər olduğu kimi bugün çıxan qəzetlərin yazdıqları ilə də sizi tanış eləyəcək. Dalğanı dəyişməyin, Azadlıq Radiosuna qulaq asın.
Efirdə xəbər ətərdir.
Az qala hər gün dünyada baş verən iqtisadi böhranla bağlı xəbərlər eşidirik. Neftin qiymətinin aşağı düşməsi isə bu böhranı get-gedə daha çox dərinləşdirir. Azərbaycan da neft ölkəsidir, ancaq Dünya Bankının nümayəndəsi iqtisadi böhranın Azərbaycana digər ölkələr kimi təsir eləmədiyini bildirib. Doğrudanmı belədir? Yerli iqtisadçılar bu haqda nə düşünür? Bundan Şəhla Sultanova danışacaq.
Dünya iqtisadi böhranı Azərbaycana digər ölkələrdəki kimi təsir eləməyib və Azərbaycan bu böhrandan daha az itki ilə ötüşə bilir. Bunu Azərbaycanda 3 günlük səfərdə olan Dünya Bankının Avropa və Mərkəzi Asiya regionu üzrə vitse-prezidenti Şəqeo Katso deyir. Onun sözlərinə görə bu böhran hətta Azərbaycana yeni imkanlar da yarada bilər.
Lower, for instance, oil price environment.
Xüsusilə də neftin qiymətinin aşağı olduğu hazırki şərait qeyri-neft sahələrinin inkişafı üçün bir əlavə imkanlar yaradır. Əlbəttə ki, qeyri-neft sahələrinin inkişafı yeni iş yerlərinin yaradılması deməkdir və bu isə buna nail olmaq üçün isə biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində səylər davam etdirilməlidir və xüsusilə də dövlət xərclərinin səmərəliyi məsələlərinə daha böyük diqqət yetirilə bilər.
Of public spending.
Öz vəzifəsinin icrasını bu günlərdə başa çatdırmış Dünya Bankının Cənubi Qafqaz regionu üzrə keçmiş direktoru Donna Dowsett Kairolan da Azərbaycanda qeyri neft sektorunun inkişafının vacibliyini vurguladı. Lakin Azərbaycandakı iqtisadi ekspertlər qeyri neft sektorunun inkişaf edəcəyi ilə bağlı elə də nikbin deyillər. İqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, ölkə iqtisadiyyatında qeyri neft sektorunun inkişafının vacibliyi artıq neçə illərdir ki, dəfələrlə vurgulansa da həm büdcə formalaşması həm də ixracatda neft sektorunun xüsusi çəkisi getdikcə artır. İqtisadçının sözlərinə görə bu da onun göstəricisidir ki, qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün indiyə qədər nəzərə çarpacaq iş görülməyib. İndiyə qədər əsas güc infrastruktur layihələrinə verilib.
Qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi üçün iqtisadi stimuldan başqa, iqtisadi əsasdan başqa siyasi məsələlərin də həlli vacibdir. Çünki bu rəqabətli mühit yaradılmalıdır, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparılmalıdır, vergi və fiskal orqanlar, gömrük orqanlarında olan negativ məsələlərə son qoyulmalıdır. Ümumiyyətlə, dövlət strukturlarının, nəzarət funksiyası olan strukturların iqtisadiyyata müdaxilələri azalmalıdır.
Digər iqtisadçı Rövşən Ağayev isə bildirir ki, əslində hökumətdə qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün müəyyən səylər göstərilir. Amma təəssüf ki, bu səylər tikinti sektor vasitəsilə müvəqqəti məşğulluğu təmin eləmək və müvəqqəti effekti hesablanmış addımlar atmaq vasitəsilə aparılır.
Bir də maliyyə bank sektorunu daha çox qabardılar. Yəni, mən bütövlükdə hökumətin hələ ki, iqtisadiyyatın digər sahələrinə, xüsusilə də qeyri-neft sənayesinə, emal sənayesinə, kənd təsərrüfatına münasibətdə hansısa ixrac yönümlü məhsulların belə deyək ki, istehsalının stimullaşdırılmasına hesablanmış hansısa tədbirlər baxımından hələ ki, real çıxışlarını görə bilmirəm. Ona görə çətinlik çəkirəm. Amma biz bunu etməsək yenə deyirəm. Onsuz da bizim artıq itirdiklərimizi itirmişik. Bizim üçün bundan başqa çıxış yolu yoxdur.
Bu arada Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı bildirir ki, Azərbaycanda ümumdaxili məhsulun artımı 15%-dən 8%-ə enib. Bununla da Azərbaycan Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının əməliyyat regionunda iqtisadi inkişaf sürətindəki liderliyini itirərək yerini Türkmənistana təhvil verib. Türkmənistanda ümumdaxili məhsul faizi Azərbaycana nisbətən daha az enib, 12%-dən 10%-ə qədər.
Şəhla Sultanovanın reportajını dinlədik. Xəbərətər isə davam edir.
Xəbərətər davam edir. Qulağınız bizdə olsun. Martın 18-də Azərbaycanda konstitusiya əlavə və dəyişikliklərlə bağlı referendum olacaq. Artıq neçə vaxtdır ki, siyasi dairələrdə bu məsələ müzakirə olunur. Müzakirəyə səbəb həm də prezidentin iki dəfədən artıq seçilməsi, bu müddətin uzadılmasıdır.
Azərbaycanda dövlət məmurlarının da uzun müddət bir vəzifədə qalması adi haldır. Müxbirimiz belə məmurlardan biri. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovdan onun rəhbərlik etdiyi struktur işindən danışacaq. Bu strukturun fəaliyyəti haqqında fikirlər isə müxtəlifdir. Babək Bəkirin reportajına qulaq asaq.
Ramil İdrisoğlu Subov 1948-ci ildə Xozalda doğulub. 1980-ci il İSSRİ Daxili İşlər Nazirliyi Akademiyasını bitirib. 1987-89-cu illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Naziri, daha sonra isə Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Cinayət Axtarış İdarəsinin rəisi vəzifəsində çalışıb. 1993-cü ildə isə onun təkrar Naxçıvanda Daxili İşlər Naziri postuna gətirilməsi Muxtar Respublika rəhbərliyi ilə rəsmi Bakı arasında az qala müharibəyə səbəb olacaqdı. 1994-cü il aprelin 29-unda isə o Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Naziri vəzifəsinə təyin edilib.
Bu artıq 14 ildə Azərbaycanın Daxili İşlər Naziri işləyən Ramil Usubovun qısa təcrübəli halı idi.
Qar bir yerdə qalanda qurt düşür. O ki ola Daxili İşlər Naziri 14 ildən yuxarı bir vəzifədə.
Hüquqşünas Əyyub Kərimov deyir ki, belə bu durğunluğun nəticəsidir ki, polis cinayətkarlığa qarşı mübarizə aparmaqdansa getdikcə kriminallaşır.
Polisdə dəyişikliklər olsaydı, vəzifə dəyişmə məntəqələrinə əlaqədar törədilən cinayətlərin açılması 10 il çəkməzdi. Əgər polisdə dəyişiklik olsaydı ki, Hacı Məmmədov bu qədər müddət keçmədən fəaliyyət göstərə bilməzdi.
Daxili İşlər Nazirliyi şəxsi heyətlə iş üzrə idarənin rəisi Mehman Mehmanov isə polisin kriminallaşması ilə bağlı fikirləri qərəzli sayır. Deyir ki, bir iki hala görə bütöv bir orqan haqqında belə bir dəyərləndirmənin aparılması ədalətsizlikdir.
Polis özü kriminallığa qarşı mübarizə aparır. Polis kriminallaşır sözünün özü qədər. Belə absurd, yerinə düşməyən, fayda rast gəlmələr. Axı bu polis bir böyük bir sistem kimi buna qarşı mübarizə aparır.
Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin məlumatında deyilir ki, ötən il ölkə ərazisində 21.692 cinayət faktı baş verib. Onların təqribən 82%-nin üstü açılıb. Bu da tək MDB məkanında yox, bütün dünyada yüksək göstərici sayılır. Ancaq hüquq müdafiəçiləri isə deyirlər ki, Daxili İşlər Nazirliyi cinayətlərin açılma faizi ilə öyünsə də, keçən 14 il ərzində jurnalistlərin öldürülməsi, döyülməsi və qaçırılması ilə bağlı bir şikayət belə ədalətli araşdırılmayıb. Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin açıqlamasına görə 1995-ci ildən 2003-cü ilə qədər media sahəsində 1700-dən çox pozuntu hallarına yol verilib. Vəziyyət 2003-cü ildən sonra bir qədər də ağırlaşıb. Son 5 ildə 350 döyülmə halı baş verib. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov öldürülüb. 41 jurnalist isə həbs edilib. Onlardan biri Milli Yol qəzetinin baş redaktoru Şahin Ağbəyli, məhz Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun iddiası əsasında həbs edilib. İndi belə bir tali ilə hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus da üzləşə bilər. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, polis hakimiyyətin əlində özünü qoruma alətinə çevrilib.
Seçki prosesində mitinglərə, polisin öz vəzifəsindən kənar vəzifələri yerinə yetirməsi ilə müdaxiləsi biz hamımız şahidi. Bu onu göstərir ki, doğrudan da Azərbaycanda polis siyasiləşibdir.
Maraqlı burasındadır ki, bu vaxta qədər bir polis belə siyasi proseslərə müdaxiləsinə görə cəzalanmayıb.
Babək Bəkirin reportajını dinlədiniz. Azadlıq Radiosunda səslənən reportajların mətnləri ilə internet saytımızda da tanış ola bilərsiniz.
Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az.
Saytımıza daxil olsanız, forumlarda və sorularda da iştirak edə bilərsiniz, video görüntüləri izləyə bilərsiniz. Hazırda ki, video görüntü var saytımızda. Azərbaycan Demokratik Respublikasının banisi Məmmədəmin Rəsulzadənin 125 illiyi ilə bağlı Novxanda keçirilmiş anım tədbirindən və Ol Gənclər Təşkilatının aksiyasından da həmin görüntülər. Forumun qonağı isə Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlidir. Ona suallar göndərə bilərsiniz. Sualların cavablarını isə həftə ərzində saytımızdan oxuya bilərsiniz.
Biz həmçinin saytımızda sorğu da keçiririk, amma saytımızın sorğusunu xatırlatmazdan öncə günün sualını sizə bir daha təkrarlayayım. Bugün sizdən soruşuruq ki, təhlükə hardan gəlir sizcə? Söhbət dövlətin təhlükəsizliyi, sabitliyin pozulmasına gedən təhlükədən söhbət gedir və cavablarınızı gözləyirik. 057441107-də və ya efir İşarəsi Azadlıq Radiosu nöqtə az. O ki, qaldı saytımızdakı sorğuya, bu dəfə sualımız belədir.
Sual belədir. Azərbaycan siyasi sistemi məzmunca hansı ölkə modelinə daha yaxındır? 50% deyir ki, bu Rusiya modelinə yaxındır. 22%-in cavabı budur ki, Azərbaycandakı siyasi sistem Misirə, 6% İrana, 2% isə Fransaya oxşadır.
Onda deyək ki, bu elmi sorğu deyil, iştirak edən internet istifadəçilərinin mövqeyini əks etdirir. Sizin də mövqeyiniz varsa bu məsələ ilə bağlı, gəlin 3W.azadlıqradiosu.az saytına və sorğumuzda iştirak edin.
İndi isə artıq verilişimiz yarıdır, bu isə o deməkdir ki, xəbər başlıqlarını bir daha xatırlatmalıyıq.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi daha bir radikal islamçı qruplaşmanı zərərsizləşdirib.
Amerika Senatı Erik Holderin Ədliyyə Naziri vəzifəsinə təyinatını təsdiqləyib.
İraq hökuməti ötən gecə qərb əyaləti Ənbarda komendant saatı tətbiq edib.
Birləşmiş Ştatlar 9 Çin, İran və Şimali Koreya şirkətinə sanksiya təyin edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam eləyir. Bayaq da danışdığımız kimi Milli Təhlükəsizlik mövzusundan söhbət eləyəcək. Çünki Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin məlumatına görə beynəlxalq terrorçu şəbəkə ilə əlaqəli olan qrup yaxalanıb. Onlar qanunvericiliklə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmə yaradıb Azərbaycanda ictimai siyasi sabitliyin pozulmasına, dövlətin dünyəvi və demokratik inkişafdan çəkindirməsinə yönəlmiş qanunsuz hərəkətlər törətməyi planlaşdırılmışlar. Həmin məlumatda deyilir və səhər 1 saat əvvəl 8 proqramımızda biz bu mövzu ilə bağlı politolog Rasim Müsabəyevla söhbət eləmişdik. Həmin söhbəti indi bir daha təkrar qulaq asırıq. Rasim müəllim, Bakı-Novorossiyska neft boru kəmərinin partladılması hansı xarici qüvvə üçün sərfəli ola bilərdi sizcə?
Saçığı mən bu məsələdə bilvasitə ünvanı göstərməkdə çətinlik çəkirəm. Yəni bu təhlükəsizlik məsələləridir. Heç o Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin açıqlamasında da buna işarə yoxdur. Ancaq adətən bu tipli qruplar, yəni Rusiyanın Şimali Qafqazında da kifayət qədər yayılıb və orada da bu cür təxribatlar edirlər. Onların maliyyə mənbəyi, yəni qidalandığı həm ideoloji cəhətdən mənbə adətən bu körfəzdə olan dini radikal mərkəzlərlə bağlılığı nəzərdə tutulur. Yəni ola bilsin ki, bu düzgün deyil. Yəni onları əslində dinlə bilavasitə bağlamaq özü-özlüyündə günahdır. Ancaq adətən bunları bir vahabi radikal qruplar kimi adlandırırlar və mənbə, maliyyə və ideoloji mənbə ora yönəlmiş olur.
Aha. Sizcə ümumiyyətlə bugün bu milli təhlükəsizliklə bağlı təhlükə nə dərəcədə realdır, nə dərəcədə belə bir təhlükə var, qorxuludur?
Realdır, yəni bir xeyli insanlar həbs olunub və o bu elə belə söz deyildi, yəni o Abubəkir meçidində də təxribat nəticəsində ölənlər olmuşdu, sonra ayrı bir partlayış olmuşdu. Yəni bu realdır və yenidirəm, biz diqqəti Rusiyanın Şimali Qafqazına yönəlsək, görəcəyik ki, bu xeyli böyük bir təhlükədir. Yəni demək olar ki, 10 ildir Rusiyanın xüsusi xidmətlər orqanları bunun zərərləşdirməsi ilə məşğuldurlar. Axıracan bu işi gətirib çatdıra bilməyiblər. Yəni orada vəziyyət bizimkindən qat-qat gərgindir.
Rasim müəllim, siz də dediniz elə son vaxtlar milli təhlükəsizliklə bağlı müxtəlif qrupların yaxalandığı haqqında da çox eşidirik mətbuatdan filan. Ümumiyyətlə bu təhlükələr hardan gəlir? Yəni bu təhlükələr çoxdurmu doğrudan da? Hansı tərəfdən Azərbaycan üçün daha çox gözlənilir?
İndi bu tip qruplar Azərbaycanın şimalındadır, daha çox yayılıb. Yəni bir çox, yəni mən bir mütəxəssis kimi bu sahədə elə də böyük biliklərim olmasa da, ancaq hər halda ədalətsizlik var. Bir çox hallarda insanlar, yəni işsizlik, ədalətsizlik, yəni qəbul etmirlər mövcud bir vəziyyəti və elləri varsa ki, onlar bu vəziyyəti dəyişmək üçün başın götürüb hansı bir ayrı ölkəyə gedir, orada iş dalacaq. Kimlərsə əksinə olaraq başlayırlar vəziyyətin dəyişdirilməsin, dini müstəvidə və radikal hansı bir qruplara yaxınlaşmağa.
Rasim müəllim, elə bu haqda da bir soruşmaq istəyərdik ki, sizdən ki, indi ölkədəki şərait buna yəni bir təkan verir ki, belə bir vəziyyət yaransın?
Yəni varsa belə fəaliyyət, o deməkdir ki, müəyyən mənada bu şərait də bunun üçün mövcuddur. Ancaq hər halda fərz edirəm ki, yenə deyirəm, hər şey müqayisəlidir. Azərbaycanda bu baxımdan vəziyyət Rusiyanın Şimali Qafqazından xeylaq yaxşıdır.
Rasim bəy, Bakı-Novorossiysk neft boru kəmərinin adı çəkildi. Bu konkret növbə sonuncu bu MT-nin keçirdiyi əməliyyatda. Sizcə Bakı-Novorossiysk neft boru kəmərinin bugünkü təhlükəsizliyi necə qorunur? Kifayət qədər qorunurmu? Güclüdürmü təhlükəsizlik?
Yəni biz təbii Bakı-Tiflis-Ceyhan'dan sonra Bakı-Ərzurum'dan müqayisə etsək, fərz edirəm ki, bu kəmərin mühafizəsi onlardan xeyli aşağıdır. Yəni bu köhnə kəmərdir, onun vaxtilə tikildiyi halda həll o müasir texnoloji imkanlar mövcud deyildi və yəni bu cür hücumlar üçün fərz edirəm ki, Bakı-Novorossiysk daha hasantdır. Yəni diqqəti ona da cəlb etmək istəyirdim ki, bundan öncə Rusiyanın Şimali Qafqazında qaz kəmərinə də analoji bir hücum zərərləşdirilmişdi. Yəni, olacaq belə şeylər, mən fərz edirəm ki, bu kəmərlərin də mühafizəsinin müasirləşdirilməsi zəruridir.
Rasim bəy, bəs söhbətimizin yenə əvvəlinə qayıdaq. Bu, milli təhlükə ki, yaranır bu haqda işitirdik. Bunun qarşısını necə almaq lazımdır? Yəni, siz düzdür, dövlət öz işini görür, müxtəlif qruplar fəaliyyət göstərir. Sizin düşüncəniz necədir? Bunun qarşısını necə alınmalıdır? Nə olmalıdır ki, bu fəaliyyət genişlənməsin?
Halda dünyada həlli tam şəkildə bu suala cavab tapılmayıb. Yəni, ən inkişaf eləmiş ölkələrdə hansında ki, yaşayış səviyyəsi də xeyliq yüksəkdir, ardı demokratiya da mövcuddur, yenə də analoji bir problemlə üzləşirlər və neytrallaşdıra bilmirlər. Yəni, ABŞ, İngiltərə, Fransa və s. ölkələrdə də, Almaniyada da. Yəni, tam şəkildə bu təhlükəni indi aradan qaldırmaq mən düşünürəm ki, qeyri-mümkündür. Və daimi vəziyyəti nəzarətdə saxlamaq lazımdır. Yəni, düşünürəm ki, Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik orqanları da bu sahədə diqqətlərini artırmalıdırlar və nəzərə alınsa ki, bu fəaliyyət, yəni dini radikal qruplar, yəni beynəlxalq bir şəbəkədir. O cümlədən əlaqəli şəkildə qonşu ölkələrlə sonra bildiyiniz kimi dünyada da vahid bir şey, informasiya mübadiləsi var milli təhlükəsizlik orqanlar arasında. Bu istiqamətdə də fəaliyyət davam olmalıdır. Ancaq əsas odur ki, təbii cəmiyyətlə işləmək lazımdır və hardan ki, bu radikallıq qidalanır, yəni cəmiyyətdə mövcud olan ədalətsizlikdir. Onu çalışmaq lazımdır aradan götürmək.
Bu, politoloq Rasim Musabəyevin dedikləri idi. Biz onunla saat 8 efirində danışmışdıq və indi də həmin söhbəti bir daha sizə çatdırdıq. Bu arada sualımızı xatırladım. Elə sualımız da bununla bağlıdır. Sizdən soruşuruq ki, sizcə dövlətin təhlükəsizliyi, ölkədə sabitliyin pozulması ilə bağlı təhlükə hardan gəlir? 050-744-1017 və ya efir ət işarəsi azadlıq radiosu.az ünvanında sizin cavablarınızı gözləyirik və Gülnaz bizə ötən efirdə yazmışdı ki, MT-nin bu dırnaq içində ifşaları əhali arasında getdikcə gülüş doğurur. Nardarandakı son aksiyalarda onu göstərdi ki, bütün bunlar bir oyundur, sadə löv xariciləri qorxutmaq üçün. Dövlətə təhlükə vətəndaşlar və İslam deyil, hakimiyyətin özüdür, yazır Gülnaz. Siz də bizə yazın 050-744-1017-yə.
Xəbər ətər davam edib, birazdan biz sizi bugün çıxan qəzetlərin icmalı ilə də tanış eləyəcək.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Canbakı saat 12-də efirdə olacaq, hələlik isə efirdə xəbər ətərdir. Və baxaq görək qəzetlər nədən yazır? 525-ci qəzet yazır ki, aşbağının addımı bizim üçün gözlənilməz oldu. Bunu qəzetə Səidə Qocamalı hüquq müdafiəçisi deyib.
Yeni Azərbaycan qəzeti isə yazır ki, Azərbaycan Avropa Şurası ilə münasibətlərinə yenidən baxa bilər.
Enerji daşıyıcıları bizdən nə vaxt ucuzlaşacaq? Bu sualı yeni müsavat araşdırıb.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Bakıda söküntü bumu gözlənilir.
İndi isə qəzetlərin yazdıqları haqqında daha ətraflı. 525-ci qəzet yazır ki, aşbağının addımı bizim üçün gözlənilməz oldu. Bu Səidə Qocamalının dedikləridir. Səidə Qocamalı deyir ki, Aşbağın monitoring komitəsində Azərbaycanda siyasi məhbus problemi ilə bağlı məsələnin gündəliyə salınması bizim üçün gözlənilməz və çox təəccüblü oldu. Qurumun Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herkel də bundan təəccübünü gizlədə bilmədi. Səidə Qocamalı hüquq müdafiəçisi Aşbağ'ın qış sesiyasından qayıdıb və ötən ilin iyununda Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə xüsusi mərzəçinin təyini məsələsi qoyulub. Səidə Qocamalı deyir ki, monitoring komitəsi qərar qəbul etdi ki, əgər aprel ayına kimi vəziyyət düzəlməsə xüsusi mərzəçi təyin ediləcək. Təəssüflər olsun ki, analoji qərar 100-ə yaxın siyasi məhbusu olan Ermənistana qarşı qəbul hesab edilmədi. Bunu ikili standartın göstəricisi hesab eləyən Səidə Qocamalı deyib ki, həbsdə olan 3 jurnalistin və xəstə məhbusların azadlığa buraxılması məsələsi artıq 2 ildir Avropa Şurasının müxtəlif qətnamələrində öz yerini tutub. Sitat, problemin həll edilməməsi Avropa Şurasına belə bir addım atmağa imkan yaratdı. Ölkədəki problemlər insan haqlarının durumu kimi məsələlərlə bağlı biz beynəlxalq təşkilatlarla işləyirik. Amma digər tərəfdən bizi narahat edən odur ki, niyə Ermənistana qarşı yumşaq Azərbaycana isə sərt mövqe ortaya qoyulur. Səidə Qocamalının dediklərini daha ətraflı 525-ci qəzetinin bugünkü sayından oxuya bilərsiniz.
Bu mövzunu Yeni Azərbaycan qəzeti də davam elətdirir. Əgər ikili standartlar Azərbaycana qarşı davam eləyərsə, ölkə Avropa Şurası ilə münasibətlərinə yenidən baxa bilər. Bunu Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov bildirib, deyib ki, Azərbaycan uzun illərdir təşkilatda çox aktiv və konstruktiv fəaliyyət göstərir. Rəsmi Bakı qurum qarşısında üzərinə götürdüyü bütün öhdəlikləri yerinə yetirir. İndiyə qədər yalnız alternativ xidmət haqqında qanun qəbul edilməyib. Bu qanun da hazırda Avropa Şurasının ekspertləri ilə birlikdə işlənir. Səməd Seyidov deyir ki, əgər Azərbaycan Avropa Şurası ilə münasibətlərinə yenidən baxa bilər, əgər bu münasibət dəyişməzsə. İnsan haqları müdafiəçiləri isə deyirlər ki, Azərbaycan bir çox öhdəlikləri, xüsusilə də insan hüquqları sahəsində jurnalistlərin mətbuatın vəziyyəti ilə bağlı öhdəlikləri hələ yerinə yetirməyib.
Enerji daşıyıcıları bizdən nə vaxt ucuzlaşacaq? Bu suala Yeni Müsavat cavab tapmağa çalışıb. Qəzet yazır ki, bir müddət əvvəl açıqlama verən Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev Azərbaycanda yanacağın qiymətinin düşməsinin gözlənilmədiyini söyləmişdi. O, bunu ölkədə yanacağın qiymətinin dünya bazarından asılı olaraq dəyişməməsi ilə izah etmişdi. Neft Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru İlham Şaban isə deyir ki, Azərbaycanda yanacaq sektoru dövlət tərəfindən tənzimlənən sektordur. Sitat. Neftin qiymətlərinin oynadığı şəraitdə ölkədə yanacağın qiymətinin aşağı salınmasının mənası yoxdur. Bu, o yerdə effekt verir ki, orada belə məhsulların bazarı liberaldır. Bazar qanunlarının nəticəsində əməliyyatlar həyata keçirilir. İlham Şabanın sözlərinə görə gələcəkdə neftin qiyməti 20 dollara düşsə belə, bizdə benzinin və yaxud digər enerji daşıyıcılarının qiymətinin ucuzlaşacağı inandırıcı deyil. Yeni Müsavat yazır bunu.
Rəsmi Azərbaycan qəzeti isə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Wall Street Journal qəzetinə müsahibəsini dərc edib. Burada İlham Əliyevdən soruşurlar ki, Nabuka kəməri haqqında soruşurlar ki, siz layihənin tərəfdarısınız, lakin boru kəmərinin çəkilməsində ən mühüm rolu Avropalılar oynamalıdırlar. Necə düşünürsünüz? Boru kəmərini Avropa hökumətlərinin iştirakı olmadan inşa etmək olar mı? İlham Əliyev cavab verir ki, layihənin həyata keçirilməsinə hər hansı bir mənbədən xeyli maliyyə yardım edilməlidir. Bu banklar mərkəzləşmiş maliyyə paketi ola bilər. Nabuka konsorsiumuna daxil olan şirkətlər üçün böyük həcmdə vəsaiti toplamaq asan olmayacaq. Və Azadlıq qəzeti yazır, Bakıda söküntü bumu gözlənilir. Qəzet yazır ki, maliyyə böhranı ilə əlaqədar Azərbaycan hakimiyyəti müəyyən addımlar atmağa məcburiyyətində qalıb. Xüsusilə də maliyyə böhranı səbəbindən mənzil bazarının çökməsi hakimiyyəti hərəkətə gətirib. Bundan sonra qəzetin müxbiri bu haqda evlərin sökülməsi, yeni inşa olunacaq binalarda işlərin dayandırılması haqqında öz məqaləsini yazıb. Bu mövzunu Bizim Yol qəzeti də davam elətdirib.
Bizim Yol yazır ki, böhran məşhur biznes layihələrini dayandırıb. Bütün dünyanı, o cümlədən Azərbaycanı da öz ağışına almış iqtisadi böhran tikinti sahəsindən də təsirsiz ötüşməyib. Ölkədə müxtəlif sahələrə ciddi ziyan vurmuş böhran tikinti sektorunu iflic edib, yazır qəzet. Qəzet yazır ki, Hayat Plaza, Yeni Hayat və Altes Plaza'da işlər yarımçıq qalıb, işçilər ixtisar edilib. Bu barədə qəzeti müxbirinə tikinti sayəsində işləyən fəhlələr məlumat veriblər.
Bugünkü qəzetlərin icmalı idi bu. Birazdan isə siz Ərdəbil Məhkəməsinin Azərbaycanlı fəallar haqqında çıxardığı hökmlə bağlı reportajı işləyəcəksiniz.
Kiçik fasilədən sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bayaq da dedik ki, Ərdəbil İnqilab Məhkəməsi Azərbaycanlı fəallar haqqında hökm çıxarıb. O hansı ki, onlar insan haqları haqqında düşünürdülər və Azərbaycan dilinin işlədilməsi ilə bağlı tədbirlərdə, mitinglərdə iştirak eləmişdilər. Bu haqda həmkarımız Xədicə İsmailova reportaj hazırlayıb, onu dinləyək.
Fevralın 2-sində Ərdəbil İnqilab Məhkəməsi 5 gənc fəala hökm oxuyub. Hər birinə 5 il sürgündə çəkiləcək həbs cəzası kəsib. Rəhim Qulami, Vədud Səadəti, Bəhruz Əlizadə, Ərdəşir Kərimi aprel ayında, Hüseyin Hüseyni isə may ayında ana dilində təhsil tələbi ilə vərəqələr yaydıqları üçün həbs olunmuşdular. Azərbaycanlı Siyasi Məhbusları Müdafiə Assosiasiyası ADAP-ın verdiyi məlumata görə, həbsdə olduqları bir aya yaxın müddət ərzində gənc fəallara qarşı İran Xüsusi Xidmət Orqanı ettilatın məmurları elektrik şoku da daxil olmaqla işgəncə tətbiq ediblər. Böyük məbləğdə girov qoyub həbsdən azad olunan gənclər bir neçə ay idi ki, hökmlərini gözləyirdi. ADAP sözçüsü Vahid Qarabağlı deyir ki, Hüseyin Hüseyni bundan sonra Səttarxanın anım mərasiminə qatıldığı üçün daha bir dəfə həbs olunmuş. Heç bir ittiham irəli sürülmədən Tehranın işgəncələri ilə məşhur olan evin həbsxanasında 68 gün tək adamlıq kamerada saxlanmışdı. Yanvarın 20-sində həbsdən azadlığa çıxmış Hüseyni Ərdəbilə yenicə qayıtmışdı ki, yeni həbs haqqında hökmü oxundu. Vahid Qarabağlı.
Ərdəbil İnqilab Məhkəməsinin 1-ci şöbəsinin Həsənzadə soyadlı hakimin verdiyi hökmə görə Ərdəbildə ixtişaşa səbəb olduqları üçün onlar həbslərini sürgündə çəkməlidirlər. Belə ki, jurnalist Rəhim Qulami həbsini Həmədən həbsxanasında, tələbə fəalı Hüseyin Hüseyni Kirmanda, Ərdəşir Kərimi, digər tələbə fəalı Hormozqan zindanında və milli mədəni fəallar Vədud Səadəti Simnanda və Behruz Əli Cəhəzə isə Bocnurt şəhərinin həbsxanasında öz həbs müddətini çəkməlidir.
Vahid Qarabağlının sözlərinə görə adı çəkilən şəhərlərdən Ərdəbilə ən yaxın olanı Həmədandır ki, oraya getmək üçün 1000 kilometrə qədər məsafə qət etmək lazımdır. Hormuzqan şəhəri isə Ərdəbildən 4300 kilometr aralıdır. Vahid Qarabağlının fikrincə həbs dolayısıyla gənclərin Ərdəbilin tanınmış hərəkət fəallarından olan, bir müddət əvvəl həbsdən çıxmış Abbas Lisani ilə təmaslarını kəsmək məqsədi daşıyır.
Bunlar yəni qanunsuz qrup və ya təşkilat yaranmaqda günahlandırırlar və bu qanunsuz qrupa ad da gətiriblər. Müxtəlif adlar keçib, Kənlibel qrupu, Milli Hərəkət qrupu. Kənlibel adı Ərdəbildə tanınmış Azərbaycan siyasi fəali Abbas bəy Lisaninin mağazasının adıdır. Onların da adı bu hökmdə keçir. Bundan öncəki fəallara verilən hökmdə də eyni şəkildə keçmişdir.
Bir müddət öncə hakim Həsənzadə, Əskər Əkbərzadə adlı tələbəyə də sürgün və 5 il həbs cəzası kəsmişdi. Ərdəbil şəhərindəki mənbələrin verdiyi məlumata görə gənclər hökmdən apellyasiya şikayəti vermək niyyətindədirlər.
Xədicə İsmailovanın reportajını dinlədik və verilişimizin bitməsinə artıq bir neçə dəqiqə qalır və bu vaxtdan istifadə eləyək saytımız haqqında sizə məlumat verək. 3wazadlıqradiosu.az ünvanımız və bu ünvana gəlsəz siz həm efirdə gedən reportajların mətni ilə tanış ola bilərsiniz, həm forumda sorğuda iştirak eləyə bilərsiniz, həm də saytımıza yerləşdirdiyimiz video materiallarla tanış ola bilərsiniz. İndi isə sizə saytımızdakı yeni bir mətn barədə məlumat verək. İlham Əliyev nə dərəcədə haqlıdır? Bu sualı araşdırmışıq və indi mətindən biləcəksiniz ki, söhbət hansı fikrindən gedir İlham Əliyev.
Mətində bu vurgulanır ki, Avropa Birliyinin 27 ölkəsinin demək olar ki, hamısının konstitusiyasına nəzər yetirilir. Bu ölkələrdən 20-si respublika quruluşludur. 20 ölkənin 17-sinin konstitusiyasında açıq aydın qeyd olunur ki, heç kəs dalbadal 2 dəfədə artıq prezident seçilə bilməz. Bu yazı Azərbaycan konstitusiyasına olunan bir əlavə və dəyişikliklərlə bağlı səslənən bir yazıdır. Prezidentin 2 dəfədən artıq seçilməsi ilə bağlı məhdudiyyətin götürülməsi haqqındadır.
Və müxbirimiz araşdırıb ki, prezidentin 2 dəfədən artıq seçilməsinə Qərbi Avropa ölkələrində Fransa, İrlandiya kimi dövlətlərdə də məhdudiyyət var. Şərqi Avropada yeni müstəqillik qazanmış və Avropa Birliyinin üzvü olan Çexiya, Macarıstan, Rumıniya, Polşa və s. ölkələrdə də bu cür məhdudiyyətlər var və bu arada müxbirimiz İlham Əliyev, prezident İlham Əliyevdən sitatı yada salır. İlham Əliyev deyib ki, siz Avropa Birliyinin üzvü olan elə bir ölkə tapa bilməzsiniz ki, onun liderini xalqın istədiyi qədər seçməsinə məhdudiyyət qoyulur. Eyni işi ki, biz də Azərbaycanda eləyirik. Prezident İlham Əliyev Reuters agentliyinə müsahibəsində belə demişdi yanvarın 30-unda.
3w.azadlıqradiosu.az saytına daxil olun. Siz də buradakı materiallarla tanış olun. Sorğuları, forumları izləyin, video görüntülərə baxın. Verilişimiz isə sona çatmaq üzrədir. İndi hava haqqında məlumata bir daha baxaq.
Bakıda az küləkli hava gözlənilir. Bugün sinoptiklər deyir ki, 6-4 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan bölgələrində isə buludlu hava proqnozlaşdırılır. 7-8 dərəcə isti gözlənilir.
Bugün olan havanı da çatdırdıq sizə və Xəbər Ətər bugünlük öz işini başa çatdırır. Bugün Xəbər Ətəri bizdən eşitdiniz, mən Ülkər Akif qızından.
Və məndən Kəbiran Dilavərlidən.
Sabah eyni vaxtda yenidən Xəbər Ətəri dinləmək imkanınız olacaq. 3wazadlıqradiosu.az saytından da bizi dinləyə bilərsiniz. Hələlik.
Sağ olun, sabaha qədər.
Gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akif qızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət eləyir?
Stajıma görə, yüksək maaşıma görə mən bir nəri cəmisi 10 manat alırım.
Benzinin litri 10 köpüydü. Bazar indikindən 2 dəfə ucuz. İndi mən alıram 122 manat.
Bu 132 manat onda 184 dolar idi. 72 qəpiydi dolar.
50 il mən akademiyada işləmişəm. İndi hər saat 1 maat pensiya alıram.
Mətbuatda, radioda, televizorda dedilər ki, 42 manat bizə pul artırılıb.
Günləri insanlara heyvan qədər qiymət vermirlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK
3 kəsir 4.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir daha xoş gördük. Qaynar Xəttdə dinləyici şikayətlərindən danışırıq. Qaynar Xəttdə əmək pensiyası ilə bağlı çoxlu şikayətlər gəlib. Dinləyicilərimiz narazıdırlar ki, can qoyub uzun illər işləsələr də sonunda qəpik quruş almalı olublar. Məsələn, bir dinləyicimiz hesab edir ki, onun pensiyası düzgün hesablanmayıb. Digər də soruşur ki, niyə Sovet dövründə aldığı yüksək pensiya indi aşağı məbləğə endirilib? Qaynar Xəttdə gələn dinləyici suallarını Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Mərkəzi Aparatın Əmək Pensiyası Şöbəsinin müdür müavini Məmməd Nuriyev cavablandırır. Məmməd bəy, xoş gördük. Buyurun, əvvəlcə bir dinləyicimizin sualını dinləyək, sonra sizin cavabınızı eşidək.
Alo, adım Nadirdir. 94-cü ildə pensiya çıxmışam. Özü də yüksək maaşla 45 ildə stajım var. Məndən sonra pensiya çıxanlar məndən artıq pul alırlar, nəinki mən. Hal-hazırda mən 85 manat alıram. Onun əgər o 75 manatın çıxsız, o ki hamıya aiddir pensionerlərə bazılı isə, onda qalır 10 manat. Belə çıxır ki, 45 il stajıma görə, yüksək maaşıma görə mən bünləri cəmisi 10 manat alıram.
45 il stajı var, 94-cü ildə pensiyaya çıxır, yüksək əmək haqqına. 94-cü ildə olan əmək haqqılar Sadat xanım, bu dövrlərdə əmək haqqılar yüksək deyildi respublikada. İnflasiyanı tüğyan edən vaxt yüksək deyildi. Həmən əmək haqqıları götürüb hesablayanda orta aylıq əmək haqqı gəlib aşağı çıxır. Deməli, o ki, qaldı deyək ki, vətəndaş indi mənə cəmi 5-20 manat verilir. Əmək pensiyası təyin olunur həm staja, həm də orta aylıq əmək haqqına görə. Yəni, bu, əgər stajı o vətəndaşın kifayət qədər stajı ki, ona maksimum pensiya hesablansın. Amma orta aylıq əmək haqqısı olsun ki, aşağıdır, ona görə də həmən məbləğ çıxıb da. Yəni, özü də elə məbləğdir ki, yəni, bu, yanvarın 1-i 2008-ci ildən əvvəllər pensiya çıxmış, yəni, əmək pensiyaları haqqında qanun qüvvəyə minməmişdən əvvəl pensiya çıxmış şəxslərin, elə bil ki, əmək haqqına məhdudiyyət tətbiq olunurdu. Yanvarın 1-i 2008-dən o məhdudiyyət götürülüb qanunla. Yəni, o pensiyanın məbləğində də görünür ki, o məhdudiyyətlə hesablanmış məbləğ deyil. Yəqin əmək haqqısı aşağı olub onlandır. İstəyər, yəni ki, yazılı müraciət edə bilər vətəndaş, adından göstərər, pensiya işini qaldırıb rəsmi cavab verə bilərik. İşinin xarakterinə baxıb, stajına, orta aylıq əmək haqqını qeyd eləməklə də cavab verə bilərik. Amma belə şifahi mən bula deyə bilərəm.
Aha, daha bir zəngimiz var.
92-ci ildən mən təqaüdə çıxmışam. 1995-ci ildən mən gedib, demək, Nəqliyyat Nazirliyində mən 30 il bir yerdə, 44 il nəqliyyatda işləmişəm mən. 1995-ci ilə gedib arxivdən 5 ilin maaşın, demək 1967-ci il, 1972-ci illərin 5 ilin maaşı 28.919 rubl, 19.92 köpük eləyir. Hər aya hesablanıb 482 rubl. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun işçiləri isə mənə 195-ci ildən bu günə kimi, demək, bu günə kimi mənə pensiyanı 382 rubl 85 köpükdən hesablayıb. Rusun pulunun 5-də 1-i eləyir, 5-də 1-i mənim 482 rubldan o vaxtı, demək, benzinin litri 10 köpüydü. Bazar indikindən 2 dəfə ucuz. İndi mən alıram 122 manat. Mənə verir 382 manat, demək, 85 köpüydən. 5-də 1-i eləyir, 76 manat 57 köpüydən mənə indi pensiya verir. Mənə verməlidir. 96 manat 40 köpüydən. 482-ni bölgünlə 5 yerə o, amma bunlar mənə verir. 382 manat 85 köpüydən.
Bilirsiniz necədir? Bax, tutaq ki, 582 rublda 67-72-ci illə 5 illik əmək haqqı təqdim edib vətəndaş. Həmin əmək haqqlarının Azərbaycan manatına çevrilməsi, yəni müasirləşdirilməsi haqqında Nazirlər Kabinetinin tətbiq elədiyi əmsallar var. Sonuncu dəfə həmin əmsallar artırılıb, deməli, 1 avqust 2003-cü ildə. O, həmin 500 manat əmək haqqı, 482 rubl, bu manata çevrilmək üçün 0,68 o tətbiq olunmuş qaydada ona vurulur və sonra həmin illərin 5 illik əmsalına vurulur və onun orta aylığı çıxarılır. Ona görə də o vətəndaş elə bilir ki, o 482 bölünməlidir. Amma 482 vurulur 0,68-ə, müəyyən qədər azalır. Ondan sonra elə bilir ki, o, yəni, bu da təsdiq olunmuş qaydadır ki, rubl manata çevrilmək üçün 0,68-ə vurulur və hansı illərin əmək haqqısıdırsa, məsələn, 67-72-ci illərin orta aylıq koeffisientinə vurulur və onun orta aylıq əmək haqqısı müəyyənləşdirilir yeni manatla, Azərbaycan manatına. Ona görə də indi o deməklə deyir ki, vətəndaş mənə 482-yəm. Yəni, fondda neçə ildir mütəxəssisləri, neçə 1 milyona qədər, 1 milyondan da artıq, 1 milyon 200 nə qədər, 60 neçə min pensiyasımız var. Yəni, bunlara biz səhv hesabladıq, bilmədik, heç kim bilmədi. Vətəndaş iddia eləyə bilər. Amma yenə deyirəm, buyursun, biz ona hər tərəfli izah eləyə bilərik, öz işini də götürməklə, özünə də izah eləyə bilərik, lazım olsa rəsmi məktub da verə bilərik ki, necədir? Ola bilsin ki, mən 100% əmin deyiləm ki, onun işi düzdür, çünki baxmamış deyə bilmərəm, amma tanışdı ki, vətəndaş gəlir deyir ki, 482-dən hesablayanda, niyə görə 300-ə vurursa, amma 0,68-ə vuranda 482-ni. İstər-istəməz həmən məbləğ 327 manat alınır məsəl üçün. Bir dəqiqə, əgər əlinizdə kalkulator varsa, 482 manatı vuranda 0.68-ə, o 327 manat 76 eləyir. O da vurulur həmin o 5 ilin əmsalına. Hansı 5 ildirsə 5 ilin, 2 ildirsə 2 ilin. Sovet rublundan gedir söhbət, müasirləşdirilən Azərbaycan manatına.
Deməli, bir nəfərdə yenə bu sovet, əsasən suallarımız o sovet dövrünün pensiyalarından bağlıdır.
Mən böyük bir haqsızlıq barədə şikayətim var. Mən 60 il işləmişəm. Sovet hökumətinin vaxtında 132 manat pensiya alırdım. İndi endiriblər minimum pensiya məni. O 132 manat onda 184 dollar edirdi. 72 qəpiydi dollar. Bu haqsızlığı bundan neçə dəvə mən şikayət eləmişəm. Heç bir mənə xeyri dəymir. Belə bu haqsızlıq dava dərman qiymət qalxıb. Sindəqliyyat qalxıb, hər şey qiyməti qalxıb, yaşamaq olmur, pal-paltar var.
Dedi xanım, mən deyim də sizə, o sovet dövründə pensiya çıxıb, sovet dövründə, məsəl üçün, onun əmək haqqısı o rublun ödənilib, dollarla ödənilmib ki, valyuta, sovet ölkəsinin, SSR-nin valyutası rubl olub. Biz o vaxtı neçə dollar eləyibsə, onunla götürür, bugünlə dolların kursuna götürə bilməliyik axı. Biz həmin dövrdə aldığı rublla aldığı əmək haqqının və yaxud dediyim Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunmuş əmsallara uyğun Azərbaycan manatına çevrilməsini aparırıq və həmin məbləğdən də hesablayırıq. O axı dollarla mümkün deyil, dollarla əmək haqqı almayıb, o vaxt ki kursu, dolların kursu qalıb, rubl eyni başağa. Onunla götürülməsi absurdur, mümkün olan şeydir.
Qaynar xəttə pensiya ilə bağlı gələn zənglər bəlkə də oxşardı, amma gəlin onları da dinləyək.
Salam, mən pensiyanıram. Adım Ruxsarı xanımdır. 50 il mən akademiyada işləmişəm. İndi hər saat 1 maat pensiya alıram. Onu da vaxtı-vaxtında vermirlər. Sesimi də eşidirsiniz nə gün deyəm. Xəstəyəm, dərmana pulum yoxdur. Xahiş edirəm. Bunu siz qoyun efirdə. Çox sağ ol, bacım.
Bunu deyən də deyirəm, əmək haqqısından asılı ola bilər. Stajı kifayət qədərdir. Ola bilər ki, neçənci ilə pensiya çıxıbsa, həmin dövrdə əmək haqqısı aşağı olub. Amma bir məsələ var ki, əmək pensiyaları haqqında qanuna görə, pensiyaya çıxdıqdan sonra əmək pensiyaları haqqında qanun da qüvvəyə minib yanvarın 1-2006-cı ildən. Yəni, vətəndaş əvvəl, o həmin dövrdən əvvəl pensiyaya çıxıbsa və işləməkdə davam edirsə, yanvarın 1-2006-cı ildən sonrakı dövr üçün onun əmək haqqısından ödənilmiş məcburi dövlət sosial sığorta haqlarına görə onun pensiyasının məbləği, yəni o işdən çıxdığı təqdirdə, hansı tarixəcək işləyəcəksə, çıxacaqsa, o sığorta hissəsi pensiyasının yenidən hesablanır. İndi akademiyada kifayət qədər stajı var. Ola bilsin ki, əvvəllər pensiyaya çıxıb, onun əmək haqqısı aşağı olub, pensiyasının məbləği də o səviyyədə gəlir çatır.
Səlim Müslümov çıxış elərində bildirmişdi ki, stajlar hesablanacaq. Buna bir aydınlıq gətirərdiniz bir daha dinləyicilərimiz üçün.
Stajla hesablanması, bəli, fond tərəfindən təklif olunub, staj məsələsi, yəni yanvarın 1-2006-cı il tarixə dək, elə vətəndaşlar var ki, əmək haqqısı aşağıdır, amma onun 40 il, 35 il müxtəlif qədər, yəni ki, bəlkə də daha çox stajları var, amma əmək haqqıları aşağıdır. Yəni, bu dövrün stajla hesablanması təklif olunur fond tərəfindən. Yəni ki, bu da onunla bağlıdır ki, əgər vətəndaşın yanvarın 1-2006-cı il tarixə dək, tutaq ki, hesab elək ki, 45 il stajı var və bunun əmək haqqısı çox aşağıdırsa, bunun əmək pensiyasının məbləği yaşa görə əmək pensiyasının bazı hissəsindən yuxarı keçmir.
Yəni, minimumdan götürülür.
Minimumdan götürülür. Amma stajdan hesablansa, stajla hesablanacağı təqdirdə yanvarın 1-2006-ya dək bunda baza 75 manat və hər artıq staja görə də indi orada müxtəlif təkliflər var da təsdiq olunandan sonra hər artıq staja görə faizlərin hesablanması nəzərdə tutulub yaşa görə elə bir ki pensiyanın baza hissəsinə əlavə kimi.
Hə, fond bu təklifləri verib amma hələ
bəli,
ki
bir... Bəli, elədik indi o qüvvəyə minəndən sonra amma yanvarın 1-2006-cı ildən tarixdən sonra isə artıq necə var, elə də qalacaq. Yəni, ödənilmiş məcburi dövlət sosial sığortaları. Bu stajın hesablanması köhnə dövr üçün. Yəni, bu qanun qüvvəyə mindiyi dövrdən əvvəlki dövr üçün nəzərdə tutulur.
Hacıya Vəlosət, Böyük Vətən Müharibəsi 50-li birinci qrup. Mənim sualım demək belədir. Bizə yanvarın 1-dən 2008-ci il yanvarın 1-dən 42 manat mətbuatda, radioda, televizorda
Dedilər ki, 42 manat bizə pul artırılıb. Böyük vətən müharibəsi əlillərinə bərabər tutulanlara, sonra gözdən əlil olanlara. Lakin o 42 manatı mənə vermədilər. Onun əvəzinə 21 manat verdilər. Bunu mən sizdən öyrənmək istəyirəm.
Eşitdiniz Məhəmməd bəy, buyurun, cavabınızı eşitək.
Bilirsiniz, o fərzi yanaşmalıdır. Yəni, böyük vətən müharibəsi iştirakçıları var, əlilləri var, bizdən əmək pensiyaları alırlar. Həm yaşa görə ala bilər, həm əlilliyə görə ala bilər. Amma o fərdi yanaşmalı vətəndaşın pensiya məbləğinə baxılmalıdır. Və yəni yanvarın, sentyabrın 1-i 2008-ci ildən əmək pensiyalarının baza hissəsi artdı. Yəni ki, elə bil ki, 25%, 60 manatdan 70 manata çatırıldı Cənab Prezidentin sərəncamı ilə. Onda elə o kateqoriyadan həm böyük vətən müharibəsi iştirakçıları, əlilləri, Qarabağ müharibəsi iştirakçıları, sonra hərbi xidmət vəzifələrini yerinə yetirərkən əlil olmuşlar, şəhid ailələri, milli qəhrəmanların ailələri, bunlar güzəşli kateqoriyada olan şəxslərdir. Onların pensiyaları, adi vətəndaşın pensiyası, baz əsası 15 manat artanda bunlara daha çox artır. Ona görə də o vətəndaşın pensiyasının məbləğinə baxmaq lazımdır, pensiya işinə baxmaq lazımdır daha doğrusu. O, ola bilər ki, pensiyanın növü yaşa görədir. Ola bilər ki, əlilliyə görədir. Əgər fərdi adla deyilsə, o vətəndaşın müraciət olunsa, vətəndaşın pensiyasının məbləğinə baxılıb konkret deyilə bilər. İndi ola bilər ki, vətəndaş deyir 42 manat, kimsə deyib 42 manat, ola bilər də, mən demirəm indi necədir, o səhvdir düzdür. Amma mənə elə gəlir ki, 15 manat baza artanda 42 manat vətəndaşın pensiyası birdən-birə o qədər artmağı mümkün deyil. 30 neçə manat ola bilər. Pensiya işinə baxmadan onun pensiyasının növü nədir, işin içində nə, elə bil ki, onun güzəşləri var, onu dəqiqləşdirmək demək bir qədər konkret demək mümkün deyil. Pensiya işi, əgər rəsmi müraciət olunarsa, pensiya işinə baxılıb, rəsmində cavab verilə bilər konkret olun. Məbləq barədə və artım nə qədər olmalıdır o barədə.
Daha bir zəngimiz var.
Mehdiyev Emin, şikayətim budur ki, niyə görə anadan gəlmə əlillərə müavinə çox az verilir? Cəmi cümlətənə 25 manat məbləğində. Halbuki başqaları 60-70 alırlar. Bax, bunu bilmək istəyirdim. İndiyə qədər cəmi 25 manat müavinət alırlar.
O, məli, anadan gəlmə əlillər, yəni bu o deməkdir ki, əmək stajı olmayan. Əmək stajı olmayan şəxslərə və yaxud əlillik əlillərə aiddir əsasən. Həm də yaşa görə tələb olunan stajı, əmək pensiyasının tələb olunan stajı, elə bir əmək pensiyası təyin olunmaq üçün tələb olunan stajı, sığorta stajı çatmayanda həmin vətəndaşlara sosial müavinətlər müəyyənləşdirilir. Bu da Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yerli orqanları tərəfindən təyin olunur. Yəni, göründüyü kimi 25 manat məbləğ artıq elə bir Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna aid olmayan məbləğdir. Çünki bugün əmək pensiyasının bazı hissəsi, yaşa görə əmək pensiyasının bazı hissəsi 75 manatdır. Yəni ki, bizə üçüncü qrup əlilliyə görə pensiyaları çıxmaq şərti ilə, o da ki, əgər minimum məbləğdirsə, qalanlarında, qalan şəxslərdə elə bil ki, ola bilməz ki, 25 manat pensiya olsun. Yəni, üçüncü qrup əlillərdə əmək pensiyası təyin olunmuş üçüncü qrup əlillərdə pensiyanın məbləği bugün bizdə ən aşağı fondda olan ən aşağı məbləq 41 manat 25 qəpiydi. Ondan aşağı məbləq yoxdur.
Məhəmməd bəy, təşəkkür edirəm, sağ olun. Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində dinləyicilərimizin pensiya ilə bağlı şikayətlərini Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Mərkəzi Aparatın Əmək Pensiyası Şöbəsinin müdür müavini Məhəmməd Nuriyev cavablandırdı. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qızı aparıram.
Atsız dərmanda
xoruz olur.
Söylü.
Bəxt Üzüyü filminin qəhrəmanının sözü olmasın. Amma atsız qəsəbədə olurmuş. Və atsız qəsəbədə, qanunsuz ərazidə yaşamağın nə demək olduğuna növbəti reportajımızın qəhrəmanları yaxşı bilir. Bakının Əzizbəyov rayonunda Şağan qəsəbəsi ilə Buzovnanın arasında olan ərazinin sakinləri həm də yaşadıqları yeri qanunlaşdırmaq istəyirlər. Durna Səfərlinin reportajını dinləyək.
Zoofarkda
krokodilə ataplenə çəkiblər suuna. İstilənmə sistemi. Bunları insanlara heyvan qədər qiymət vermirlər.
Zəkə Zeynalov bu nəticəyə ona görə gəlib ki, yaşadığı evə mülkiyyət hüququ almaq üçün döymədiyi qapı qalmayıb. Şahan qəsəbəsində bitişik ərazidə, Sovet dövründə Buzovna qəsəbəsində yerləşən tərəvəçilik sükülü savxozunun ərazisində minə yaxın sakin yaşayır, amma əllərində zəmanət yoxdur ki, bir gün evlərindən bayra atılmayacaqlar. Çünki bu torpaqda qanunsuz yaşayırlar. Mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədin olmaması onlara hər cür əngəllər yaradır.
Deyəndə ki, bizim yolumuz çəksin, bizim sənədimiz lazımdır. Qupçamız yoxdur.
Məsələn, burada birdən surosunun birinin xəstəsi olsa, skora gəlmir. Problem odur ki, bunlar gecə gündüz istədikləri yeri sökürlər, istədikləri yeri tikirlər. Bu mənim başıma, sabah mənim də başıma gələ bilər. Mən əlbəttə bu gün ona narahat olmalıyam ki, mən atıfçat deyirəm mən ki, sabahları 3 dənə uşaq bizim bu adresdən gedir məktəbə, sabah yenə o adresdən gedəcək o məktəbə ya yox. Gecənin bir yarısı xəbərdarlıqsız gəldi sökdülər, tökdülər çörə. Heç kimə də demək olmaz. Deyəndə gülürlər sənə.
Sənədi tələb eləyənlər çoxdur, amma o sənədi əldə eləmək olmuraq.
Sakinlər bu torpaqları Prezidentin İşlər İdarəsinin Kənd Təsərrüfatı Müəssisəsinin əmrindən çıxarışla satın alıblar. O vaxt bu ərazi Abşeron rayonu icra hakimiyyətinin sərəncamında idi. Qəsəbə sakini Elnur Məlikov deyir ki, onlar bu torpaqlarda qeyri-qanuni yaşadıqlarını sonradan öyrəniblər. Bəlli olub ki, bu torpaqları rəsmi şəkildə alqı-satqı obyekti etmək olmaz. Bu vaxta qədər isə heç kəs qəsəbə sakinlərinə gözün üstə qaşın var deməyib.
Bizim dövlət məmurlarımız iddia eləyir ki, onlar qanunsuz paylanıb. Biz də bunun qanunsuz paylanmasını yalnız və yalnız orada torpaq sahəsi əldə elədiyimizdən 3 il sonra, 4 il sonra, 5 il sonra bilmişik. Yəni, biz bunu əvvəllər bilmirdik. Yəni, biz də bunu ancaq o halda bilmişik ki, bunun torpaq üzərində mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədi əldə eləmək üçün müraciətlər, rəsmi müraciətlər və mübarizələrimizin nəticəsində biz bunu bilmişik ki, bu sənədlər qanunsuz verilib.
2008-ci ilin iyun ayının 13-də isə Prezidentin sərəncamına əsasən bu torpaqlar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin balansına ötürüldü. Sərəncama görə Bakı Meriyası və Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi buradakı yaşayış məntəqələrinin qanunvericiliyə uyğun olaraq gələcək inkişafı ilə bağlı təkliflərini Nazirlər Kabinetinə təqdim etməli idi. Sakinlər bu sərəncamdan sonra da müxtəlif orqanlara müraciət etsələr də öz mülkləri ilə bağlı hansı qərarın veriləcəyini bilmirlər.
Baxın, bu minə yaxın əlimizə gördüyünüz kimi, bax görürsən nə qədər burada külliyyət bizdə böyük bir. Ən əsası da nədir? Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Onun üçün 2008-ci il 28-66 sayılı. Ki bu problem öz həllini tapsın. Amma şəhər icra hakimiyyəti bu sərəncamdan irəli gələn deməli öhdəliklərini yerinə yetirmir. Bu da bizim üçün o problemi yaradır ki, külli miqdarda 40 min, 50 min manat xərç çəkib ev tikirik, onun üzərində mülkiyyət hüququmuz yoxdur. Biz torpağı yaxud evi rəsmi şəkildə alıq-satqı eləyə bilmirik. Rəsmi şəkildə alıq-satqı eləyə bilmirik. Amma hal-hazırda inşaat işi gedir.
Bəli, inşaat işidəki
İlim bütün
dayanmadan gedir.
3 ay, 4 ay görsən bir dənə ev hazır.
İcra hakimiyyətində gedirsən nə isə istəməyə deyir ki, ged o bir otağa, ged o bir otağa. Bax, elə göndərir otaq-otaq gəzirsən.
Nazirlər Kabinetindən bildirdilər ki, sözü gedən sərəncamla bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti öz təkliflərini İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə artıq verib. Daşınmaz əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin mətbuat xidmətindən Yadigar Cəfərli deyir ki, vətəndaşlar sahibi olduqları torpaq üzərində mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədi reyestrdən çıxarışı almaq üçün lazımi sənədləri onun çalışdığı quruma təqdim etməlidirlər.
Əgər torpaq sahəsidirsə, deməli, torpaq sahəsinin planı və ölçüsü təqdim edilməlidir. Bundan başqa, torpaq sahəsi üzərində artıq tikili də varsa, deməli, torpaq sahəsində yerləşən bina, qurğu, tikililərin və digər daşınmaz əmlakın onların tərkib hissəsinin texniki pasportu falan təqdim edilməlidir. Yəni bu sənədlər təqdim ediləndən sonra həmin daşınmaz əmlak üzərində hüquqların qeydiyyatı aparıla bilər. Yenə qeyd etdiyim kimi, hazırda o vətəndaşlara aid olan sənədlər təqdim edilmədiyindən bu barədə nəsə demək biraz çətinlik törədir.
Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin torpaqlardan istifadəyə nəzarət şöbəsinin müdiri Lütfi Məhərrəmovun sözlərinə görə, mülkiyyət hüququ əldə edə bilməyən sakinlərin problemi tezliklə həll olunacaq. O deyir ki, prezidentin müvafiq sərəncamının birinci mərhələsi artıq icra edilib. Həmin torpaqlar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə tabe edilib. İndi isə o torpaqların hansı qisminin bələdiyyəyə veriləcəyi, neçə hektarının dövlətin balansında qalacağı müəyyənləşdirilir.
Onun sənədləşməsi də qanunvericidə nəzər tutulmuş qaydada. İndi tikinti tikibsə onun sənədləşməsi ilə bağlı yəqin ki, məsələ qaldırılacaq, sənədləşməsi aparılacaq. Bu günlərin bu çətin vaxtı onun sökülməyi bu massivdir, kütləvidir. Buna görə o bir az çətinlik yarada bilər. O ki, qaldı boş torpaq sahələrdə, onun sənədləşməsində indi həvəs müsabiqə yolu ilə bilirsiniz, torpaqlar vətəndaşlara verilir. Yəqin ki, üstünlük hüququ da onların olar.
Bu məsələdə otaq-otaq gəzən Əzizbəyov rayonunun Atsız qəsəbəsinin sakinləri kimi mən də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində 3 həftə ərzində suallarıma cavab verəcək səlahiyyətli şəxs tapa bilmədim. Şəhər İcra Hakimiyyətində kimə üz tutdumsa Əzizbəyov rayonunun baş memarı Samir Əliyevin suallarıma cavab verə biləcəyini dedilər. Amma onu gördüm deyən olmadı. Nə qəbul günü işə gəlmişdi, nə də iş telefonuna cavab verirdi. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qəbul otağının rəisi Tahir müəllim isə bəs elə vaxt zəng elə ki, telefonu götürən olsun, deyib məsləhətini verdi. Belə məsləhətlərdən qəbula yazılmağa gələn vətəndaşlar isə aylardır eşidirlər.
Dəfələrlə gəlirik ki, Bakı Sovetinin qəbuluna yazılan Xaçbala müəllimin yazmırlar bizi qəbula. 100 dəfə, hamısında da 100-dən çox ərizə ilə, məktubla müraciət eləmişəm. Qəbula düşə bilmirik.
Gəlirsən deyir ki, qonaq qəbul edir. Gəlirsən deyir ki, xəstələnir. Gəlirsən deyir ki, xaricdədir. Bax beləcə 1 il, 3 ay mən onun qəbuluna girə bilmirəm. O hakimin qəbuluna girə bilmirəm. Dərdim deyən var qardaş. Ya bunu düzəlt, ya da qətər ver özümə deyən düzəlt.
Bu, Durna Səfərlinin reportajı idi. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin bu problemlə bağlı gördüyü işlər haqqında növbəti verilişlərdə məlumat verəcək. Əlbəttə ki, Durna suallarına cavab verəsi səlahiyyətli şəxs tapandı. Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-7741 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.